Kiitoksia Ari, tosiaan kiitos kutsusta ja viime aikoina koronan vaikutuksesta niin on yhä suurempi ilo, kun saa välillä niin kuin olla kasvokkain. Että yksi ja toinen on ehkä ollut vähän hiljaisena siellä kotona ja jotkut on tietenkin netistä katsonut ja on ollut hienosti, että siellä on ollut paljon ja on edelleenkin hyvä hengellistä opetusta ja ohjelmaa. Mutta tämä on kuitenkin, meidät on luotu kasvojen yhteyteen ja nyt saamme olla kasvojen yhteydessä. Ja tosiaan niin mä olen innostunut tästä aiheesta ja se tuli aika nopeasti, kun Ari kysyi aihetta. Ja sen verran voin sanoa, että kaikki se, mitä mä puhun, on tuossa kirjassa ja paljon muutakin on siinä. Ja otan vain joitakin näkökulmia tästä isosta aiheesta, Jeesuksen ihmisyydestä. Ja mä kerron kolme todellista esimerkkiä ihmiselämästä, joihin sitten tätä Jeesuksen ihmisyyttä ikään kuin peilaan ja katson, missä ja millä tavalla se voisi toteutua niiden esimerkkien kautta niin kuin meidän ja itse kunkin elämässä. Olkoon tämä mies nimeltään Kalervo. Tämä Kalervo, hänellä on herkkä omatunto keski-ikäisenä. Hän toteaa, että herätyskristillinen tausta sieltä nuoruudesta saakka edelleenkin vaikuttaa, vaikka hän on yrittänyt päästä sen sellaisesta jyrkästä vaikutuksesta, joka on hänen herkkään omatuntonsa vaikuttanut, sellaista sidonnaisuutta ja syyllisyyspukkaa milloin mistäkin asiasta. Esimerkiksi jos hän soittaa vaikkapa klassista musiikkia, niin sekin tuntuu, että pitäisikö soittaa vain virsiä ja hengellisiä lauluja. Ja varsinkin jos soittaa jotain kevyempää, niin se on heti niin kuin, että menee synnin puolelle, vaikka järki sanoo, että ei se nyt ihan näin ole. Ja tällä tavalla sitten tämä lapsuuden ja nuoruuden pohja antoi semmoisenkin kysymyksen, että koita elää niin kuin Jeesus eli. Ja mieti aina, mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa. Ja hänellä se oli merkinnyt sitä, että välillä ahdisti kovasti, koska hän ei ollut oikein varma, että ei hän pysty kuitenkaan elämään niin kuin Jeesus eli, mutta että miten tässä ja tässä tilanteessa nyt pitäisi elää. Ja sitten siihen liittyy myöskin se, että itselle ei saa etsiä varsinkaan mitään kivaa ja hyvää, vaan aina pitää olla toisia varten. Ja mitä tämä sitten vaikutti hänen elämänsä, niin me voimme niin kuin kuvitella, että se oli semmoista vähän ahdistunutta ja sellaista vähän lainalasta. Ja välillä hän mietti sitä, että onko tämä elämä vain semmoinen pakollinen välivaihe, jonka Jumala on pannu ja heittänyt meidät tänne, ja onko sen päätarkoitus se, että me odotetaan, että päästäisiin äkkiä täältä pois taivaaseen. Se oli Kalervo. No sitten kerron omasta elämäni yhdestä vaiheesta. Kun sain pappiskutsumuksen hiljalleen, ja sitten sieltä alkoi opiskeluaikana löytyä se, että evankelistan kutsu ja kutkuntus, että ihmiset sais kuulla evankeliumin. Ja Kansanraamattoseuran opiskelijoiden piirissä, Kalevi Lehtisen ja Einen ja monien kumppaneiden piirissä, niin sain sellaisen evankeliumisen näyn, josta en ole päässyt irti. Ja se vaikutti, että kun mä valmistuin papiksi, mut vihittiin Kansanraamattoseuran Pohjois-Suomen Lapin työntekijäksi, juuri siellä pahtaja oli keskeinen paikka siellä Rovaniemellä, ja tein siellä monta vuotta sitä evankeliumistyötä ja vaimon kanssa yhdessäkin, paitsi että hänellä sitten oli pääasiassa sitten perheenhoitoa, kun sitten poika syntyi siellä Rovaniemellä ja tytöt syntyi sitten Oulussa, muutettiin sitten sinne. Ja semmoinen muutaman vuoden hyvin tiivis vaihe oli takana, kun 74 syksyllä aloitimme Oulussa Kansanraamattoseuran opiskelijatyön. Ja into oli kova ja meillä oli kovat tavoitteet, että kahdessa vuodessa kerrotaan evankeliumi kaikkien muiden kristillisten järjestöjen ja seurakuntien kautta kaikille Suomen opiskelijoille. Ja siinä oli oikein semmoisia niin kuin lukemia, että miten pitää tehdä. Ja minä sitten intona sitten opiskelijoiden kanssa, jotka lähti siihen mukaan ja tuli mukaan, ja meillä oli semmoinen hyvä henki siellä Oulussa, niin tein sitä työtä ja käytiin bokseissa ja käytiin kuppilassa ja todistettiin Jeesuksesta ja kerrottiin neljän hengellisen elämän tosiasian kautta, miten ihminen voi tulla uskoon ja ottaa Jeesuksen vastaan, ja tapahtuikin joitakin asioita. Tuli kevät ja mä istun keväällä huhtikuun lopulla meidän perheemme kesähuvilan saunan portaalla. Kirkas, valosa kesäilta. Joku ukko pilkkii siellä. Mä olin tämänkin kertonut tuossa kirjassa, mutta ei se mitään. Pilkkii siellä ja mä rupean niinku miettimään. Mulle rupeaa tulemaan sellaisia kysymyksiä, että mä oon väsynyt. Mä ensiksi tajusin sen, että mä oon koko ajan ollut niin työkeskeinen. Ja myöskin vähän ja selvästikin laiminlyönyt sitä perhettä ja perheen tilannetta. Ja vaimo on sitten, Maria on niinku sitä urakkaa sitten kantanut kiitettävästi. Ja sisimmästä tuli näitä tämmöisiä kysymyksiä, että meneekö sun elämä tämmöiseksi suorittamiseksi? Ja onko nuo ihmiset sulle semmoisia jokin kohteita? Että sä unohdat niinku kohdata, että he on ihmisiä. Että kai monelle vaan voisi kertoa Jeesuksesta. Ja mitä sä niinku ajat sillä takaa? Milloin sä oot viimeksi lukenut jonkun hyvän romaanin? Ja näin poispäin. No lenkillä mä kyllä kävin, että sitä mä niinku, sillä pidin kuntoa yllä. Sen olin löytänyt siinä pari vuotta aikaisemmin. Ja nämä kysymykset aiheutti sen, että ne ei niin kuin pääse jättänyt maan rauhaa. Ja sinä keväänä mulla tapahtui se, josta mä olen usein käyttänyt sanaa, mahalasku ihmisyyteen alkoi. No ei se tietenkään alkanut silloin, eikä se ole sen jälkeen loppunut, vaan se jatkuu. Mutta se tarkoitti mulla sitä, että mulla tuli kevään ensimmäisten lehtien puhjetessa ja kevään niin kuin puhjetessa siellä Oulun korkeudella siellä ympäristössä, niin mulla tuli hirveä jano niin kuin lähteä luontoon liikkumaan ilman tavoitteita, että hirveä lenkki niin, että katsoo kauanko menee. Ja lukea jotakin kaunokirjallisuutta. Mä aloin ensimmäistä kertaa elämässäni lukea runoja oikein. Meidän hyllyssä on niitä paljon. Maria on runoihminen ja enemmän lukenut kaunokirjallisuutta. Ja sitten me Marjan kanssa löydettiin muun muassa Tito Kolliander-niminen tämmöinen ortodoksi pappi ja hänen kirjansa. Nyt me luettiin niin oikein kiihkeästi useita Tito Kollianderin kirjoja elämän kertaa. Ja mulla niin aukesi jotakin sellaista, mikä oli jäänyt piiloon. Ja mä käytän siitä sanaa ensimmäisen uskon kappaleen, eli luomisen niin maailma ja rikkaudet. No niin, pysähdyn tähän. Tämä oli toinen esimerkki. Kolmas esimerkki voisi olla meistä kenestä tahansa, niin kuin nämäkin voisivat olla kenestä tahansa tietyllä tavalla. Tosi uskova ihminen, joka kantaa huolta. Nyt puhuit siitä huolesta äsken, kun puhuit isästä. Siis kuinka monien ihmisten kanssa olen jutellut tästä, että kantaa huolta nyt tästä Ukrainasta ja Putinista ja pandemiasta ja valtava huolenkanto, ja sitten koittaa niin kuin tietää Jumalan puolestakin asioita, että miten Jumala, ja vähän neuvoakin, ja keskustella keskenään, ja katsoa Raamatusta, ilmestyskirjasta, että miten nämä asiat nyt menee, ja että voiko se Jumala nyt ei ymmärrä, ja voi, että Herra auta, ja valtava huoli, valtava taakka. Ja sitten voi olla semmoinen, se voi mennä äärimmäisyyteen, tapaan joskus ihmisiä, jotka pitävät itseänsä profeettoina, Herra, heitä siunatko. Mutta esimerkiksi sanovat näin, että Aamoksen kirjassakin sanotaan, että Herra ei salaa palvelijoitansa profeetoilta omia suunnitelmiaan, vaan ilmoittaa ne heille. Ja sitten tämmöinen ihminen saattaa niin kuin ottaa sen itsellensä, että minä olen nyt sellainen, että Jumala on mulle antanut, että mä tiedän ja mä kerron vähän muillekin, mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi. Te ymmärrätte, mistä on kysymys. Tämä tietämisen ja Jumalan puolesta asioiden ottamisen taakka. No niin, tässä oli nämä kolme esimerkkiä. No nyt mennään kohtaan numero 1. Jeesuksen kaksi luontoa. Miksi Jeesus tuli täydeksi ihmiseksi? No miksi kysymys voi olla niin kuin sekä mitä varten että minkä tähden? No nyt vastaan kysymykseen minkä tähden. Sen tähden, että Jumala rakasti koko maailmaa, sinua ja minua. Ja joku on sanonut, että vaikka yksi ainoa ihminen olisi eksynyt ja olisi menossa kadotukseen, niin Jumala olisi kaiken tämän tehnyt, lähettänyt poikansa. Jeesus olisi kaiken tehnyt. Niin valtavasti Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Se on tärkein vastaus tähän Jeesuksen ihmiseksi tulemisen miksi-kysymykseen. Ja sitten katsotaan ydin kohta 1 tästä Jeesuksen ihmisyydestä, ja se on Filippiläiskirjeen 2. luvussa. Se on muuten nimeltänsä kenosis-hymni, sitä joskus käytetään, koska keno-o, kreikankielinen sana, on suomeksi tyhjentää. Ja edellinen käännös on tarkempi tässä kuin tämä nykyinen kirkkoraamattu. Nykyinen kirkkoraamattu, mä luen siitä nämä jakeet 5-8. Näin. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Ja tarkka käännös, tyhjensi itsensä tähän kohtaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä, nöyrytti itsensä, on yksi käännös myöskin tuohon kohtaan, ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Ja tämän saman asianhan Johannes kirjoittaa meidän monien muistamassa Johanneksen evankeliumi 1 ja 14 jakeessa. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan sellaista kirkkautta kuin Jumalan ainoalla pojalla on isältä ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja tästähän käytetään myöskin sana inkarnaatio, joka tulee siis latinasta ja tarkoittaa tulla lihaan, eli tulla ihmiseksi. Eli tässä on näitä ydinkohtia Jeesuksen ihmiseksi tulemisesta Uudessa testamentissa. No, nyt Jeesuksen lapsuudesta on joitakin lyhyitä tapahtumia kerrottu ja asioita siellä Raamatussa, mutta hyvin vähän. Mutta minä uskon, että Jeesuksen lapsuus oli tavallinen lapsuus. Ja tämä on meidän uskomme ja kristillisen oikean opin ja opetuksen kannalta erittäin tärkeää. On olemassa sellainen 200-luvulta myöhäisempi evankeliumi nimeltä Tuomaan evankeliumi, jota ei voi rinnastaa Raamatun evankeliumeihin. Siellä on oikeita asioita, mutta siellä on semmoisia paisutuksia ja yksipuolisuuksia. Ja siellä Tuomaan evankeliumissa esimerkiksi on semmoinen esimerkki Jeesuksen lapsuudesta ikään kuin legendana, että Jeesus oli semmoinen ihme lapsi, että kun isä oli siellä tekemässä rakennuksella töitä ja pikku Jeesus oli siinä ja sitten joku lauta oli niin kuin liian lyhyt, niin Jeesus ihmeellisesti venytti sen laudan niin, että se sopii sitten siihen, se oli tarpeeksi pitkä. Ja Koranissa on tämmöisiä myöskin, islamin siis noiden muslimien pyhässä kirjassa. Ja sitten toinen esimerkki siellä oli se, että Jeesus teki savesta linnun ja hän taikoi sitten, että se lähti lentoon. No nyt, niin suloisia kuin nämä esimerkit, nämä ovat vaarallisia. Koska silloin me ruvetaan tekemään ja olettamaan Jeesuksesta jotakin semmoista, mihin Raamattu ei anna pohjaa. Koska Raamattu kertoo hyvin selkeästi, ja otamme nyt niitä esimerkkejä hieman, ja te tunnette Raamattua toki valtavan hyvin jokainen. Niin, et mikä kertoo siitä, kuinka tavallinen ihminen Jeesus oli. Oikealla tavalla ymmärrettynä tavallinen ihminen. Eihän hän tavallinen ollut. Hänhän ei ollut langennut syntiin. Hän oli yhtä aikaa Jumala. Eli hän oli sekä Jumala että ihminen samassa persoonassa. Ja se on se paradoksi, eli ristiriitainen asia, todellisuus, jossa kaksi asiaa, vastakkaista asiaa ovat yhtä aikaa totta. Joka ei mene järkeen, koska se on yli järjen menevä. Se on Jumalan salaisuus, mutta näin kristillinen kirkko on Raamatun pohjalta jo sitten ihan ensimmäisten sukupolvien aikana kiteyttänyt tätä ja puhuvat Jeesuksen kahdesta luonnosta. No miksi meidän on joskus vaikea täysillä ja niin kuin vapaalla sydämellä ajatella ja ymmärtää, että Jeesus on oikeasti ollut kokonaan täysi ihminen siinä mielessä kuin kuka tahansa meistä, vaikka synnitön. Ja yksi syy on varmaan se, että meillä on sisäinen semmoinen, varsinkin niin, jos ajatellaan meitä kristittyjä, semmoinen niin kuin pelko tai varausjärjestelmä tuolla, että ettei me vaan Jeesuksen pyhyyttä alenneta. Ja se on minusta hirveän tärkeä järjestelmä, kun se ei vaan tarkoita sitä, että me tehdään Jeesuksesta semmoinen puoli Jumala, puoli ihminen, semmoinen puoli olento. Ja kuitenkin Jeesus oli 100-prosenttisesti ihminen ja 100-prosenttisesti Jumala. Ja nyt mä olen sinne niin kuin siteerannut yhden katkelman sellaisesta kolmannesta uskontunnustuksesta. Nimittäin on olemassa kolme ekumeenista uskontunnustusta. Ja tutuin on meille se apostolinen, joka me lausutaan joka sunnuntai messussa. Ja, ja kasteessa ja monessa muussa tilanteessa. Ja sitten on olemassa Nikean uskontunnustus, joka joskus lausutaan, ja sitten on Athanasium, eli sanotaan Athanasiuksen uskontunnustukseksi, se on hänen nimensä pantu, vaikka se ei välttämättä ole hänen niin kuin kiteyttämänsä, joka on sitten kiteytynyt vuosien satojen aikana, 400-luvulta se löytyy sitten tässä muodossa. Ja siinä on nyt sitten minkä mä olen, tässä nyt kun mä avasin, kun mä väärän, 74, tuolta se löytyy. Mä luen tästä kirjasta tämän katkelman, minkä olen sinne teidän monisteeseen laittanut. Ja se kuuluu näin. Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan poika. Yhtä lailla Jumala ja ihminen. Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala. Äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala ja täysi ihminen, järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen. Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin isä. Jeesus sanoi jossakin sen, että hän on, miten se nyt, mä unohdin sen kohdan, missä hän sanoi siitä, että isä on suurempi. Mutta joka tapauksessa se oli inhimillinen näkökulma Jeesukselta. Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi. Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden. Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, että hän on yksi persoona, sillä niin kuin järjellinen sielu ja ruumis yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi Kristus. Ja tätä me ei pystytä luotaamaan pohjaan saakka, koska se on Jumalan salaisuus. Mutta me voimme sanoa siihen aamen, koska se on meidän uskomme ihan sitä luovuttamatonta perustaa, josta nyt on kysymys. Ja nyt Jeesuksen ihmisyys, se merkitsi sitä, että hän samaistui täysin meidän ihmisten elämään, iloihin ja arkeen ja myöskin meidän kiusoihimme. Mä olen aloittanut nyt tuolla Leipä ja kala -ohjelmien äänityksen, tänään tein 3 seuraavaa, ja mä aloitan Markuksen evankeliumia käymään siellä nyt läpi, jos Herra suo, niin käyn sitä läpi nyt sitten seuraavien kuukausien aikana aina maanantai-iltaisin, ja se tulee sitten sinne nettiin myöskin sitten aina talteen. Ja nyt tänään tein juuri sitä osaa, missä Markus hyvin tiiviisti kertoo sen ne Jeesuksen kiusaukset, jotka Matteus ja Luukas kertoo vähän laajempana omissa evankeliumiteksteissänsä. Ja se, että Jeesus oli kiusattu kaikessa niin kuin mekin, niin se tarkoittaa sitä, että hän ymmärtää, hän on samaistunut niin meidän elämään, että hän ymmärtää meidän kiusauksemme. Ja tähän liittyen luenkin tältä hebrealaiskirjasta, tältä toisesta luvusta, muutaman jakeen, sieltä jakeesta 14 eteenpäin. Nämä lapset ovat ihmisiä, tarkoittaa siis meitä kaikkia, lihaa ja verta, ja siksi hänkin, siis Jumala, tuli ihmiseksi, heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta saatanalta ja päästämään vapaiksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina. Ja sitten viimeinen jae. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. No en tästä kiusausasiasta syventele sen enempää, mutta me tiedämme, mitä tämä merkitsee meille. Ilman tätä me olisimme yksin niissä kiusoissamme, mutta onneksi ja ihanaa, meillä on semmoinen Jeesus, joka on meidän kanssamme siinä. No nyt mä olen ottanut sinne ihan muutaman välähdyksen tuttuja asioita, miten Jeesuksen ihmisyys näkyy. Jeesuksen ihmisyys näkyy siinä, että hän ei ratsastanut valkoisella hevosella. Tietenkin jotkut kuninkaat ratsasti silloinkin kalillakin hevosilla, mutta hän käveli paljon. Hänellä oli terve kroppa. Hän oli tehnyt ruumiillista työtä nuoruudessaan ennen kuin julkinen toiminta alkoi. Jeesus oli häissä. Hän iloitsi siitä rakkaudesta, miehen ja naisen rakkaudesta, jonka Jumala on luonut. Hän jopa teki parempaa viiniä kuin mitä oli alkuillasta ollut. Ja Jeesus oli terävä, älykäs. Hän pisti fariseukset ja saddukeukset 10-0. Esimerkiksi Markuksen evankeliumin luvussa 12 kerrotaan, ensin tuli fariseusten ja herodialaisten edustajat kysymään verorahasta, ja Jeesus sanoi, no mitäs, ottakaapa se rahaa. Sitten ne otti sen rahan. No kattokaapa, mikä kuva siinä on, no keisarin kuva siinä on, no niin, antakaapa keisarille, koska siellä on keisarin kuva. Eli hän pisti heidät niin kuin hiljaisiksi. Sitten saddukeukset tulivat tästä ylösnousemuksesta tekemään sitä, että 7 veljestä kaikki kuoli. No kenenkäskään vaimo se sitten on siellä kirkkaudessa. Niin Jeesus sanoi, te suuresti eksytte, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ja sitten hän osoitti saddukeuksille, jotka muuten oli niistä ylimmäispappiporukkaa, ne oli saddukeuksia. Ne oli sen ajan liberaaliteologeja, jotka uskovat Mooseksen kirjan opetuksiin, mutta eivät iankaikkiseen elämään eikä ylösnousemukseen. Niin Jeesus selitti juuri heidän pyhistä kirjoituksista, Mooseksen kirjoista, heille sen, että siellä aivan selvästi kerrotaan, että Jumala, kaikki elävät Jumalalle ja että ylösnousemus on todellisuus. Eli hän osasi ottaa, niin kuin sanoisiko, että väittelytilaisuuksissa Jeesus olisi pärjännyt. No opiskelijathan pitää silloin tälle väittelytilaisuuksia, ja se on varmaan ihan hyvä opetus heille. Jeesus nautti luonnosta. Mä muistan, kun Risto Santala piti 60-luvulla ensimmäisiä luentoja, tai mä kuulin ensimmäisen kerran häntä, niin hän esimerkiksi selitti, että ootteko huomannut, että Jeesuksella oli kesämökki? Ja sitten hän kertoo Markuksen evankeliumin 7. luvusta, että Jeesus ja opetuslapset halusivat mennä Tyyron ja Siidonin alueelle, joka oli kuumana aikana. Se oli kuumaa aikaa evankeliumin aikataulujen mukaan, niin kuin Risto Santala oli sitä tutkinut. Ja siellä on vähän viileämpää meren rannalla. Ja siitä voi sitten värittää, että no Jeesuksella oli siellä vuokramökkiä, ja he oppilaittensa kanssa halusivat lämmittää saunaa ja pelata lentopalloa ja paistaa makkaraa, tai tietenkään ei makkaraa, vaan porkkanaa. Ja mutta he eivät saaneet olla kuitenkaan rauhassa, koska tuli se Tyyron ja Siidonin nainen, ja Jeesus auttoi sitten häntä. Mutta Jeesus oli ihminen. Hän oli kaikilla näillä tavoilla, hän oli täysi ihminen. Ja Jeesuksen oli kaikki tunteet. No mulla on luku tuossa kirjassa myöskin, nauroi, tai että ei Jeesus kuitenkaan varmaan naurannut. Ja mä muistan, kun mä kerron joskus, että Jeesus nauroi varmaan siellä, kun he pitivät sitä kesämökkiä siellä. Ja jotakin tämmöistä olin kirjoittanut vuosia sitten johonkin sanalehteen tai jonnekin. Niin mä sain vihaisen semmoisen oikein hurskautta tihkuvan kirjeen, että kuinka mä kehtaan siis semmoista puhua. Että Raamatussa ei missään sanota, että Jeesus nauroi. Että elämä on niin vakavaa ja synti on niin vakavaa, että meillä ei ole varaa täällä nauraa. Silloin mä jotakin vastasin sille ihmisille ja ajattelin, että se lähtee hänen vakavuudestansa, joka kirjoitti. Ei Raamatussa kaikkia itsestäänselvyyksiä kerrota. Ei siellä kerrota kaikkia. Varmasti Jeesus nauraa. Musta on mahdotonta ajatella, että yli 30 vuotta hän eli tätä elämää, ettei hän olisi naurannut. Koska mä uskon, että Jumala on antanut naurun meille. Jumala on antanut hymyn. Jumala on antanut huumorintajun. Ja hänellä on kyllä huumorintaju, jos me omaa elämää katsotaan muutama viikko taaksepäin, niin kyllä Jumalan huumorintaju taas on osoittautunut. Kyllä hän jaksaa. Välillä hän varmasti ajattelee, että voi hyvänen aika noita vanhuksia. Tarkoitan itseäni ja vaimoni. No niin, tästä voitaisiin vaikka kuinka paljon. Ja sitten, että Jeesus tarvitsi ystäviä. Sekin on muuten jännä, että joku on loukkaantunut siitä, että miten Jeesuksella, joka oli Jumalan poika ja joka rakasti 100% yhtä paljon kaikkia maailman ihmisiä, miten sillä saattoi olla joitakin erityisystäviä, ja erityisesti Johannes, jossa sanotaan, että se oli hänelle rakkain, tai hän rakasti eniten Johannesta. Hän oli ihminen. Hän tarvitsi ystäviä. Hän tarvitsi Betanian ystäviä, Marttaa, Mariaa ja Lasarusta, kun hän oli menossa viimeisenä päivinä sinne Getsemanen ja Golgatalle. Eli no nämä oli näitä tällaisia väläyksiä. Jos sulla on Raamatun lukemissa nyt semmoinen, että et tiedä oikein miten lukisit, niin aloitapa lukemaan jotakin evankeliumia tästä näkökulmasta. että miten löytyy Jeesuksen ihmisyys sieltä. Se on totta kai tärkeää, että me samaaikaisesti muistetaan Jeesuksen jumaluus ja se Jumalan poikana oleminen ja kaikki se, hän ei olisi voinut tulla meidän sovittajaksi, ellei hän olisi Jumalana tullut tänne. Mutta nämä kuuluu yhteen. No, seuraava otsikko on tällainen, että Jeesuksen ihmisyys pyhitti meidän ihmisyytemme. Mä en ole varma, onko mä löytänyt tämän, lukenut tämän koskaan mistään, mutta mä olen, uskon, että joku viisaampi on tämä varmaan joskus jo aikaisemmin sanonut, ja mä oon sen vaan vahingossa jostakin löytänyt. Mutta musta se on hyvä lause. Nyt voidaan kysyä, että onko Jeesuksen ihmiseksi tulolla loppujen lopuksi mitään muuta tarkoitusta kuin se, että hän pelastaa meidät synnistä ja kadotuksen alta Jumalan lapseksi ja taivaaseen. Onko sillä mitään muuta tarkoitusta? Nyt vastaus voisi olla ei ja kyllä. Ei tarkoittaa sitä, että sillä Jeesuksen ihmiseksi tulolla ei ole muuta tarkoitusta kuin pelastaa meidät ihmiset. Ja kaikki muut tarkoitukset ovat alisteisia sitten sille. Mutta sitten tullaan tähän Kalervon esimerkkiin. Jos ajatellaan, että me ollaan niin kuin paiskattu tänne elämään, tätä kurjaa elämää ja odottamaan, että kerran nopeasti päästä sinne taivaaseen, niin silloin meillä unohtuu se, että Jeesuksen ihmisyys myöskin pyhittää meidän ihmisyytemme ja että hän haluaa antaa meille pelastettuna ihmisinä rikkaan elämän niin kauan kuin me täällä eletään. Eikä vain niin kuin kärsiä nippanappa, että no, täytyy täällä olla. Ja tämä on nyt se yksi pointti, mikä on mulla niin kuin sydämellä, kun mä tätä valmistelin. Ja kirjaa kirjoittaessa yhtenä tuli myöskin jotenkin nousi esille. Me saamme elää täyttä elämää täällä. Ja oletko löytänyt tai elätkö todeksi tätä lahjaa? Vai onko vaara joskus, että se katoaa? Ja tämä luomisen rikkaudet ja ensimmäisen uskon kohdan asiat niinku jäävät jotenkin syrjään. Voidaan miettiä nimittäin sitä, että kun Jumala on luonut sinut, just siksi ainutlaatuiseksi persoonaksi, tai koko universumissa ei ole ketään toista. Hän on antanut sinulle lahjoja, taitoja, kykyjä, kutkutuksia, tavoitteita, innostuksia, suuntautumisia ja eri asioihin. Ja jokaiselle erilainen. Totta kai synti on sotkenut ja särkenyt meidän persoonamme ja tätä kaikkea, mutta silti ne ovat olemassa Jumalan luomina edelleenkin meissä. Turhaanko Jumala on ne antanut? Onko ne saatanalta? Ei ole, ne on Jumalasta. Ja siksi saamme kysellä sitä jatkuvasti aina uudelleen, miten voisin elää Jumalan tarkoittamaa elämää tässä elämäni vaiheessa, missä nyt olen. Ja mitä kaikkia lahjoja ja asioita voin niin kuin, toteuttaa ja niistä iloita. Myöskin niin sanotusta pienistä asioista. Mä nyt luen tätä pienen katkelman, miten olen tiivistänyt tätä. En nimittäin liene ainoa, joka jossakin uskon elämän vaiheessa on ruvennut vieroksumaan tavallista elämää. Että alkaa pitää työtä, harrastuksia, ihmissuhteita, pieniä arjen asioita, kuten ruokaa, sanomalehtiä, hyviä kirjoja, urheilua, musiikkia, elokuvia, kivoja vaatteita, kauniin maiseman katselemista ja muita pieniä iloja maallisina, jopa syntisinä. Kaikki hengellinen ja psyykkinen huomio kohdistuu taivaaseen. Nämä vuodet tällä levottomassa maailmassa ovat välttämätön paha välivaihe, joka meidän on pakosta kärsittävä ja meidän on päästävä mahdollisimman pian täältä pois. Onko käynyt joskus mahdollisesti? Onko mitään tuttua? Mä luulen, että yksi ja toinen tavalla ja toisella erilaisten taustojemme ja elämämme kanssa niin on voinut tämmöistä kokea. Siksi mä jo vuosikymmeniä sitten löydettyäni tällaisen Macintosh, tämä ei ole runoilijan nimi, mutta mä löysin yhdestä kirjasta ja mä oon noihin kirjoihinkin, omiin kirjoihinkin tämän aina laittanut, joka niinku liittyy tähän. Tämä on tämmöinen. Jos saisin elää elämäni uudestaan, yrittäisin ensi kerralla tehdä enemmän erehdyksiä. Rentoutuisin, olisin taipuisampi, olisin hupsumpi kuin olen tällä matkallani ollut. Matkustelisin, hulluttelisin, kiipeäisin useammin vuorille, uisin joissa, katselisin auringonlaskuja, kävelisin ja katselisin ympärilleni enemmän. Söisin enemmän jäätelöä ja vähemmän papuja. Jos joutuisin elämään elämäni uudestaan, kävisin uusissa paikoissa, tekisin uusia asioita. Kantaisin vähemmän matkatavaraa mukana, niin huomaa, hirveästi tulee aina tavaraa. Mä vaimon kanssa aina ihmetellään, kun me ollaan menossa Kaidosmajalle, nytkin saatiin pitkästä aikaa taas mennä, että mihin ihmeeseen me tarvitaan nämä kaikki matkalaukut ja nämä hirvittävät tavaramäärät, josta puolet jää käyttämättä sitten sen viikon aikana. No joo, se oli niistä tavaroista. Jos saisin elämäni uudelleen elettäväksi, kulkisin paljaan jaloin aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Ajelisin karuselleissa ja poimisin päivän kakkaroita. Että tässä on siis se fiilis, mitä mä niin kuin itse olen viime vuosina niin kuin aina uudelleen niin kuin etsinyt ja löytänyt ja pidän siitä kiinni ja näen, että se on niin kuin Jumalan antamaa. Kun kuitenkin itsellä on tämä tämmöinen aika voimakas niin kuin tämä evankeliumista tausta ja se työkeskeisyys siellä ollut, eikä siitä tietenkään päässyt eroon. Nytkin tänään niin yhtä ja toista tullut tehtyä jo muun muassa nyt tässä olla. Eikä mun tarvitsisi enää missään puhua mitään. Mä saisin olla ihan rauhassa. Mutta niin kauan kun Herra sanoi, että nyt lopetan, niin jotakin pitää koittaa tässä. No nyt jos ajatellaan tätä Kalervo-nimistä tyyppiä, niin Kalervon tai muiden vastaavien ihmisten ahdistukset, ahtaudet ja nämä tämmöiset yliherkkät omattunut, niin eihän ne synny tyhjästä. Nyt en mene siihen, siinä olisi pitkä tarina ja asioita, mitä voisimme käydä läpi ja joku heti tunnistaa. Esimerkiksi just tämä, että jos ei koskaan elämässänsä ole kokenut niin kuin levollista olemista omien vanhempiensa kanssa. Jos omien vanhempien keskellä pienestä lapsesta saakka on aina ollut varullaan, ei mikään riitä, ja ei ole hyväksyvää, täydellistä hyväksyvää rakkautta, niin kyllä siinä monesti menee vuosia ja saa tehdä niin kuin sitä semmoista sisäistä matkaa ja hakea kaikenlaista apua, sielunhoitoa ja myöskin ammattiapua, terapiaa. Voi monesti tarvita niin, että pääsee niille juurille, mistä tämä niin kuin nousee. Ja tietenkin se Jumalan armon evankeliumi kaiken keskellä ja pohjana niin on se tärkeä. Ehkä olette kuullut tämän mittarunon, joka on Anja Laurilan kuuluisin runo. Hän on paljon kirjoittanut runoja, tämä psykologi, ystävämme Anja Laurila. Lähdin lapsuuskodista. Selässäni reppu ja repussani mitta. Sillä mittasin itseäni ja aina oli tulos. Ei riitä. Kauan uskoin mittaani. Sitten löysin uuden. Se sanoi, riittää hyvinkin. Silloin tajusin mittani oli virheellinen. Sen ainoa lukema oli, ei riitä. Vein sen takaisin ja äitini hämmästyi. Ei se virheellinen ole, se on perintömitta ja kulkenut suvussa kauan. Ja näitä mittoja meillä on repussa eri tavoin, eri ihmisillä ja joillakin oikein rankasti ja joillakin, Jumalan kiitos, paljon vähemmän. Siis tämmöisiä kovia pahoja mittoja. Ja jos tämmöinen ihminen, tämmöinen Kalervo, sitten vielä kaikeksi pahaksi löytää hengellisen yhteyden tämän kodin taustan takia, samantapaiseen auktoriteettityyppiseen yhteisöön, jossa toiset sanelee, miten pitää elää oikein. Ja jossa ikään kuin tahto on niiden, aina sen toisen auktoriteetin taskussa, oli se isä tai hengellinen johtaja tai kuka tahansa. Niin ei ole ihme, jos sitten sieltä on tosi vaikea päästä niin kuin löytämään Jeesuksen ihmisyydenkin kautta ja armon sovituksen kautta tätä vapautusta. No, mulla on vielä materiaalia tässä reilusti. Mutta nyt mä ehdotan, että ota kaveri ja jutelkaa pieni hetki, niin kuin voi vaikka nousta ylös, että saa selän oikastua. Ja katsoa silmiin jotakin sopivaa kaveria. Ja jutelkaa tästä, mikä nyt kolahti. Olko joku, joka kolahti, mitä haluat sanoa? Tai sitten noin kaksi kysymystä, esimerkiksi missä asioissa kannat turhia kieltoja ja taakkoja? Ja että mikä on auttanut vapauteen? No, nämä on valtavan isoja kysymyksiä, mutta jutellaan nyt vaikka vähän aikaa. Meillä on jos jaksatte vielä vähän aikaa kuunnella, niin Niin tuota, mä jatkan ja sitten me voidaan tuosta jatkaa yhteisesti tuolla sitten iltateillä ja iltakahvilla. Mutta siis, että jotenkin minusta tuntui, että tässä joku kolahti jossakin. pikkusen ainakin. Joo, ja tuota, nyt olisi tietenkin ihan kuunnella kaikkien kokemuksia, niin se olisi ihan rikkautta. Mutta mä tuota, menen tuohon kolmanteen asiaan, joka on kaikki samaa evankeliumia, että kun meillä on näitä lakeja sisällä ja sisältä ja ulkoa tulevia ja kahleita ja tämmöisiä vääristymiä, niin Jeesuksen lunastustyö, se, että hän on ostanut meidät vapaiksi laista, luen sen tuosta Galatalaiskirjasta, niin se koskee hyvin laajasti näitäkin asioita, mistä me nyt puhumme. Ja luen täältä neljännestä jakeesta, Galatalaiskirja 4 ja 4-7, jossa tulee myöskin Jumalan kolminaisuuden, jokaisen Jumalan persoonan työ niin kuin sisäkkäin. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. No, kaikki muistaa ehkä suunnilleen, että Galatalaiskirjeen ongelma oli erilainen niin kuin noin todellisuudessa, vaikka samanlainenkin, mikä meilläkin voi olla. Nimittäin Paavalin jälkeen sinne Galatian seurakuntiin tuli aika nopeasti näitä judaisteja, eli fariseukset oli tulleet uskoon, mutta jotka yhdistivät Jeesuksen ja lain ja juutalaisen elämänmuodon. Ja opettivat, että Paavali opettaa höpö vesivelliä, että nyt oikea usko on sitä, että te uskotte Jeesukseen ja sen jälkeen ympärileikkautatte itsenne ja pidätte juutalaisen lain ja teistä tulee niin kuin juutalaisia pakanoistakin. Ja sitä varten Paavali raivokkaammin kuin mitään kirjettä kirjoitti tämä Galatalaiskirje ja jo alussa sanoi, että jos joku julistaa muuta evankeliumia kuin mitä minä julistan, niin olkoon kirottu. Ja silloin oli kysymys siitä, että on yksi ainoa evankeliumi, joka vapauttaa meidät ja pelastaa meidät ja se on juutalaisille ja pakanoille sama. Tästä voisi puhua paljonkin, mutta en sen enempää, vaan menen tästä sitten siihen, että kun me mietitään, että missä sitten niitä lakeja on meillä, joilla ei tämä juutalaisuus nyt ole ajankohtainen asia, niin ne on tietenkin meidän sisimpään niin kuin latautuneet eri tavoin. Joku on sanonut, että ihminen niin kuin syntyy lainalaiseksi tai syntyy niin kuin sellaiseksi tai kasvaa ainakin, että meissä on se sellainen ansioajattelu, että mitään ei oikeastaan, niin kuin, että on hirveän vaikea ottaa vastaan lahjaa. Ihan inhimillisesti ehkä olet kokenut, että jos joku sanoo, että mä piukkaan sulle tämän aterian, no eikä hyvänen aika, ei mitään sinä, mulla on parempi palkkakin kuin sulla, mitä sä nyt rupeat, tai mitä sanoakin. Sen sijaan sanoo, että kiitos, otan vastaan, voiko kiva. Eikä niin, että milloin mä voin maksaa tämän takaisin. Eli no niin, me tiedämme mistä on kysymys. Ja ne on meidän sisällä. Ja sitten ryhmän käyttäytymisohjeet ja tavat. Niitä on sitten jokainen omassa perinteisessä meistäkin saanut. Kalervalla oli omat taustat ja minulla on omat taustani ja sinulla omat. Ja siksi kun tulee semmoinen, että tämä on väärin, me ei saa tehdä näin, tämä on nyt, ettei mene vaan synnin puolelle, niin sinulla kannattaa aina pysähtyä ja kysyä, kuka puhuu? Hetkinen, kuka minun aivoissani puhuu? Ja sitten sieltä löytyy ehkä joku vuosien takaa oleva hengellinen auktoriteetti, se voi olla joku sukulainen, jopa isä tai äiti tai mummu, vaari, joku pappi, maallikko, kuka vaan, joka on iskostunut ja ottanut asuinsia sun sydämeesi. Ja hän sanoo, että ei tämä käy. Mä kerron nyt ihan semmoisen naurettavan esimerkin, että tämä ei liity hengellisyyteen, mutta se liittyy niin kuin tähän, että kuinka tärkeä on löytää se, kuka puhuu. Meillä oli kotona siis ihan, mulla on hyvä koti ollut siellä Oulussa ja tuota, humanistiset, kristillistyyppiset arvot kaikki ja niukkuus sillä tavalla, että ei tuhlata. Niin sitten kun mä menin nakkikioskille aikuisena ihmisenä, ei kun mä menin Eikö mä menin, se ei ollut enää nakkikioski, se oli eri asia. Silloinkin tuli se, että jos kotona on jääkaapissa maitoa ja pottua ja leipää, niin ei saa mennä tuhlaamaan minnekään nakkikioskille. Mutta sitten kun mä aikuisena ihmisenä, itse tienaavana, menin ravintolaan syömään, niin minussa kuului Atte Kalajoen ääni, joka sanoi, että ei se vetele tuommoinen. Poika, sinähän menet tuhlaamaan rahaa. Sen voi säästää johonkin hyvään tarkoitukseen. Jolloin mä joudun niin sanomaan, että nyt kuule pidät läpes kiinni. Minä menen kuule ravintolaan, mä olen itse tiedannut rahat. No, tämä on niin yksi esimerkki. Ja näitä on sitten, jos hengellisellä kentällä ollaan, niin näitä voi, että niitä riittää meille. Ja sitten tullaan tähän nyt. Mä taas lainaan itseäni syvällisempää ja nokkelampaa. Nimittäin Erkki Leminen, hän on kirjoittanut monia runoja. Nyt tänä vuonna on Erkki Lemisen 100-vuotis syntymä juhla monella lailla, kun siitä on 100 vuotta ennen syntymästä. Niin hän on kirjoittanut tämmöisenkin runon. Joku sanoi, älä katso, älä tartu, älä maista, älä haista, älä maailman henkeä hengitä. Ja minä tottelin. Laitoin silmilleni laput, etten katsoisi. Panin käteni nyrkkin, etten tarttuisi. Puristin huuleni viivaksi, etten maistaisi. Tukin nenäni, etten haistaisi. Pidätin hengitystäni, etten maailman henkeä hengittäisi. Ja muutuin kuka ties hieman kummalliseksi. Nyt olen jälleen riisuttu ihminen vain ja kiitollinen. Kristus minua auttoi, vapauteen Kristus auttoi. Erkki Leminen. Ja nyt sitten tätä voi pahentaa vielä näitä lakipykäliä se, että jos on taipumusta lukea Raamatusta käskyt ja kiellot ja ohittaa evankeliumi, niin ei tarvitse olla kuin semmoinen luku, jossa on yksi käsky ja 10 kertaa kerrottu evankeliumi, niin sä et löydä sitä evankeliumia sieltä, mutta sä muistat sen käsky vielä viikon perästäkin ja kiellon. Ja kun Raamatussa on niitä, ja jos ei niitä osaa oikeaan kokonaisuuteen, niitä käskyjä ja kieltoja lukea, niin pahentaa vielä sitten varsinkin herkällä ihmisellä niin kuin sitä, että koko ajan on niin kuin varpaillaan. On semmoinen pinkopyhyys päällä. Ja ei niin kuin uskalla eikä osaa olla ihminen. Ja siksi usein se on niin, että sitten Jumalan täytyy niin kuin väsymisen kautta, monien mokienkin kautta usein niin kuin opettaa meille sitä, että mistä tulee yhä enemmän ihmisiä. Joku on sanonut, että joku herätysjohtaja tai hyvä sielunhoitaja, että ihminen tarvitsee 2 kääntymistä. Ensiksi hän kääntyy uskovaiseksi ja hurskaaksi. Ja sitten kun hän elää aikansa, niin hänen täytyy kääntyä syntiseksi ja ihmiseksi. Ja tämä jälkimmäinen kääntyminen on myös loppuelämän. Ei meidän tarvitse edes kääntyä uskovaiseksi, kun me vaan käännytään syntisinä Jeesuksen puoleen. Se riittää ja turvataan häneen. Ja nyt kerron 2 hengellisistä isosta veljestäni ihan muutaman ajatuksen. Mä tutustuin Kalevi Lehtiseen vuonna 1966. Ja me oltiin Kalevin kanssa 45 vuotta ystäviä. Ja vaikka monia vuosia meni sillä tavalla, että me nähtiin 2 kertaa vuodessa ehkä ja näin, Niin se ystävyys oli hyvin syvää ja hyvin tosi merkittävä. Ja Kalevi antoi minulle ja meille Marjan kanssa valtavan paljon. Ja Kalevin tämän evankelioimisen ja evankelistan niin kuin kutsun ja näyn pohjalla ja rinnalla oli hyvin tärkeä se, että mä opin tuntemaan hänet ihmisenä. Ja esimerkiksi Kalevin ansiota on osittain se, että vuonna 1973 mä aloitin säännöllisen kuntoilun, jota en ole lopettanut. Ja alettiin juoksemaan ja me juostiin kilpaa Kalevin kanssa. 1973, kun olin sitten muutaman kuukauden jo treenannut, niin Dipolissa oli evankeliumiskongressi. Ensimmäinen semmoinen laaja kansainvälinen konferenssi Suomessa. Ja me väliajalla Kalevin kanssa sen viikon aikana 2 kertaa juostin Otaniemen urheilukentällä kilpaa 2. Me vaan niin kuin meillä oli lenkkivehkeet ja piettiin tauolla, mentiin ja laitettiin lenkkivehkeet ja lenkkarit jalkaan. Ja ensin juostiin 10 000 ja Kalevi voitti 0,5 kierrosta. Ja sitten juostiin sateessa 5 000 parin päivän perästä ja Kalevi voitti 20 metrillä. Ja mä sain uutta intoa niin, että mä vielä voitan tuon miehen. Ja niin kuin sitten kävikin, niin mä olin 10 vuotta nuorempi. Mutta siis se, että sen evankeliumiskristillisyyden ja hyvin työkeskeisyyden Ja hyvin tehokkaan ajattelun keskelle löysin liikunnan. Niin se oli mulle niinku semmoinen pelastus, että mä oon monesti sanonut, että mä en varmaan olisi jaksanut ollenkaan sillä tavalla, ja kun on saanut pitää Jumalan armosta kuntoa yllä. Joskus se tietenkin meni vähän överiksikin sitten tuota maraton aikana, mutta kuitenkin. Ja silloin kun mä juoksin maratona ja sitten 80-luvulla, mä olin jo Elorit ja Niilon kanssa tunnettu 10 vuotta, ja Niilosta oli tullut toinen tämmöinen isovelihahmo mulle, hänen kuolemansa saakka sitten, eli Jipun isoisästä, joka oli siis Raamattukoulun käynyt evankelista, oikein mahtava persona. Niin mä joskus sain sitten vähän nuhteita siitä, että mä juoksen niin paljon. Ja mä kerran sitten muistan, me oltiin Oromyllyllä ja siellä oli rippikoulun leiri ja oli kesä 80 ja oli Moskovan olympialaiset. Ja me katsottiin vapaa-aikana sitten telkkarista Moskovan olympialaisia. Ja mä sain nuhteita joiltakin vanhemmilta, jotka olivat tuoneet nuorensa sinne Oromyllyn rippikoululeirille, että ne tulisi uskoon. Niin nuhteet tuli siitä, että siellä sitä vaan urheilua katsotaan. Ja mä sitten joillekin niistä vastasin, että jos me 7 tuntia, 8 tuntia pidetään niin kuin ryhmiä ja opetusta, niin on se nyt ihan kohtuullista, että sen jälkeen me pikkusen jotakin muutakin katsotaan. Että ei kukaan jaksa 12 tuntia kuunnella Jeesuksesta, ne 15-vuotiaat, niin kuin ne aikuisetkaan. Ja sitten mä Niilon kanssa juttelin tästä, niin Niilo sanoi, juokse sinä poika vaan maratoneja. Siis niin yksinkertainen lause, mä olin jo ollut pappina 10 vuotta ja kuitenkin niin mä tarvitsin sen, että tämmöinen kokenut luotettava kaveri sanoi, hänhän oli itse kova kalastaja ja metsästäjä välillä, niin että silloin kun mä opin tuntemaan Niiloa, hän asui Kursussa Sallassa ja 70-luvun alussa, niin hän ampui jäniksiä. Ja mäkin olin joskus koirana siellä. En ampunut, mutta olin kaverina. Ja jokaisella on tärkeää olla ne omat asiat, joita me tarvitaan rentoutuaksemme. Ja nyt kysymys kuuluukin, mikä on sinun rentoutumistapasi? Kun sä saat tehdä sitä, mitä sä oikein tykkäät ja sä rentoudut, niin millä tavalla sä rentoudut? Nyt te voitte jutella niistä ja miettiä niistä. Joku voi sanoa, kuka ehtii, miten sä rentoudut. Ja nyt sanon muulla tavalla kuin lukemalla Raamattua. Katsot jääkiekkoa. Katsotko eilen? No niin.
Luonnossa
liikkuminen. Lintujen laulu. Nyt on aivan valtavat konsertit ja menossa.
Ja on
niitä rullaluistimella.
Sulla on rullaluistimet ja juokset. Ja
retkiluistimella, talvaluistimella.
Hieno.
Niin, kerrostalo, vaikka sun kerrostalossa, niin voidaan pihaa siellä.
Niin, hieno. Joo.
Ja lenkeille.
Näitä.
Palapeli,
joo.
No, mä muistan kerran, kun mulla on semmoinen työalukka tuossa, että se on hyvin suljettu ilmapiiri, vähän liikuntaa ja kaiken näköisestä on niin kuin pula jotenkin. Ja sitten kun mä tulin kotiin, niin mä ajattelin silloin, kun mä kävelin metsäpolku pitkin, että nyt kun mä oon lomalla, niin mä tarvitsen unta, hyvää ruokaa ja liikuntaa. Siinä oli mun kolme semmoinen.
Vastaan, kyllä.
Mitkä teki niin kuin hyvää mulle niin rentoutumista.
Joo, ja se on tosi tärkeää, että me niinku löydetään ja me niinku pidetään kiinni ja iloitaan niistä lahjoista ja niistä mahdollisuuksista, mitä me voidaan. Mulla on metsässä kävely kanssa tai juokseminen, mutta se on vähän erilaista silloin, jos mä menen niinku hikilenkillä tai erilaista sitten, jos mä lähden niinku nautiskellen kävelemään. Ja sitten mulla on pari laavua, missä mä käyn silloin tällä tulilla ja aina toivon, että saan olla yksin. Ei silti kiva on tavatakin ihmisiä. Ja sitten katon telkkarista urheilua ja joitakin sarjoja. Tällä hetkellä sarjana on menossa tämä Vallan linnakkeen toinen tuotantokausi, joka on valtavan hyvä. En nyt sano, että teidän pitää ruveta katsoa sitä, mutta se on Netflixissä. Ja sitten hyvät kirjat, hyvät romaanit. Mä lopetan kesken romaaneita, kun mä en tykkää itä oikein hyvää. Sitten mä otan joku paremman, joka lähtee vetämään, sen mä sitten luen. No niin, näitä on. Mutta nyt tästä ihmiseksi tulemisesta vielä semmoinen näkökulma, sitten mä sanon tuosta viimeisestä ihan lyhyen ajatuksen. Että kun me saamme Jumalan armosta kääntyä syntisiksi ihmisiksi, ja suostua ihmisiksi, niin meidän tarvitsee olla varpaillaan. Varpaillamme, sanotaan oikein tai suomen kielestä. Ja meidän ei tarvitse niinku pelätä koko ajan, että mitä sieltä mun sisimmästä paljastuu, koska Jumala tuntee ja tietää meidät. Ja kun Jeesus on käynyt kaikki läpi, ja hän on ollut kaikessa kiusattu, niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, niin hän ymmärtää meitä. Ja siksi me saamme avoimesti olla pussinurin Jumalan edessä. Ja Jeesus sanoi, että totuus tekee meidät vapaiksi. Tosi asiallisesti, nimittäin kun jollekin meistä voi olla sellainen taipumus, niin kuin mullakin on ollut, ja aina palaa uudelleen, että Jumala odottaa minulta, että mä pystyisin sitä ja tätä ja tuota tekemään. Ja Jumala on pettynyt, kun ei musta olekaan. Niin tosiasiahan on se, että Jumalahan ei ole pannut meidän varaamme, sinun ja minun varaa, yhtään mitään. Psalmi 103 jae 14. Jumala tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän tietää meidät tomuksi. Tämä oli Lehtisen Kalevin yksi löytö, joka auttoi häntä silloin 60-luvulla, kun hän oli lain alla niin, että hän meinasi lopettaa ja lopettikin osaksi teologiaopiskelut, koska hän ei pystynyt elämään kristittynä niin kuin Raamattu opettaa. Sitten hän löysi tämän Raamatun kohdan. Hyvänen aika. Mä oon tomua. Ei Jumala odota tomulta yhtään mitään. Hän odottaa kaiken Kristukselta. Ja silloin kun mä saan niin kuin vapautua omaksi itsekseni ja olla totta, niin silloin mun ei tarvitse olla muuta kuin Jorma Kalaki. Niin, ja mä sain niin kuin seistä tai istua ihan koko painollani Jumalan armossa. Mutta pitkä matka siihen on. Se on koko elämä tätä kasvua. Ja mutta onneksi nyt kuitenkin pikkuhiljaa alkaa aukeamaan. Ja saamme niin kuin iloita siitä. Ja silloin se tarkoittaa myöskin sitä, että ihmiset eivät ole meille kohteita, jumalattomia, ei-uskovia, vaan ne ovat ihmisiä. Ja jos mä voin niin kuin kohdata ihmisen itse olemalla ihminen, niin mä voin niin kuin unohtaa sen, että missä kohti mä sanon sen Jeesuksen kohta. Ja sitten tulee ahdistus ja neuroosi, kun ei saanut sanottua. Tunti oli ja salilla juttelin ja oli tosi kivaa senkin ihmisen kanssa. Ja koko ajan oli taustalla, että kohta mun pitää todistaa. Ei teillä ole tämmöisiä varmaan, mutta mulla on niin kuin nuoruudesta vähän tullut tämmöisiä. Ja mä oon niin kuin parantunut pikkuhiljaa. Ei se tarkoita sitä, etteikö mä rukoilisi, että mä voisin, jos Jumala avaa semmoisen mahdollisuuden, että voisi syntyä. Esimerkiksi se ihminen rupeisi juttelemaan sillä tavalla, että mä niin kuin luonnostani tartun siihen. Ja nyt on semmoisia asioita ilmassa ja maailmassa, että ei ole vaikeaa sitten tarttua, kun on herkällä, kun ei ota sitä semmoisena ahdistavana. Ja siksi on L10T ja näitä tämmöisiä koulutuksia nyt, esimerkiksi tämä missio 22 yhteydessä niin, että me voidaan, kun yhä enemmän, Herra näin hyvin suo, että syyskuussa koko Suomessa puhutaan uskon asioista ja joka paikka on täynnä, mediat ja kaikki, niin silloin, että niissä tilanteissakin voisimme tarttua sitten siihen. Mutta ennen sitä, on monta kuukautta aikaa. No niin, tämmöistä. No sitten tämä eroavan maailmankaikkeuden pääjohtajan virasta siis liittyy siihen kolmanteen esimerkkiin. Ihmisiin, minuun, joka kannan maailman murheita ja joka kannan myöskin mun läheisteni niin kuin uskoa. Niin, ja että mun pitää tietää Jumalan puolesta ja mä luulen tietäväni. Niin Stanley Jones, tämmöinen vanha lähetyssaarnaaja, kertoo kirjassansa tämän, jonka ehkä olet kuullutkin, että nuori opiskelija tuli hänen luokseen ja sanoi, veli Stanley, olen eronnut maailmankaikkeuden pääjohtajan virasta. Jolloin Stanley Jones sanoi, että onnittelen sinua, minä olen eronnut aikaa sitten. Valitettavasti kaikki eivät ymmärrä erota ja siksi he kantavat turhaan taakkoja ja uupuvat ja väsyvät taakkoja, joita Jumala kantaa, joita heidän ei tulisi ollenkaan kantaa. Ja siksi mä oon nyt vähän ottanut semmoisen, että mä koitan aamuisin, aamurukouksessa, hiljaisessa huokauksissa, niin kuin sanoa Jumalalle myöskin tänne, että sä ota koko maailma ja anna mun erota siitä pyrkimyksestä, että yrittäisin tänään maailmankaikkeuden pääjohtajan virkaa, jota mutta ei ole julistettu edes auki. Siellä on universumin johtaja on siellä. Vaan että mä antaisin isän hoitaa Ukrainan ja Putinin ja tehdä oman osuuden rukoilla. Ja tehdä hyvää. Nyt on siellä en sano sen enempää siitä, mutta että esimerkiksi Mikaelin seurakunnassa on nyt ukrainalaisia, niin kuin monissa muissakin seurakunnissa. Ja siellä monet ystävät on löytäneet yhden tavan vaikuttaa ja tehdä hyvää. Olla siellä niin kuin tukena ja tehdä olla ruokajutuissa tai muussa tällaisessa. Oltiin tämmössä, olisiko se ollut naisten ilta, jossa me Marjan kanssa kumpikin oltiin puhumassa tuolla Tammelassa. Ja siellä kertoi keski-ikäinen rouva näin, että hän oli aivan valtavassa tuskassa oman lapsensa puolesta, kun se ei ole uskossa ja se tuntuu, että se menee vaan kauemmaksi. Ja hän vaan rukoili ja hän uupui ja rukoili, että kerta kaikkiaan Jumala, kun miksi sä tee. Ja sitten hän ikään kuin kuuli, hän kertoi näin, minä ikään kuin kuulin, että Jumala sanoi minun sisälläni, minä pelastan, sinä rakastat. Näin. Siinä on meille läksy.